Με λοιπόν γρήγορα γρήγορα να καλωσορίσουμε εδώ και να συνομιλήσουμε, σας τον έχω προαναγγείλει, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας και εύχομαι όλοι μας ακούνε να περνάνε καλά αυτές τις μέρες. Θα μου επιτρέψετε μόνο πριν πούμε για τον κύριο Τσίπρα και ό,τι άλλο θέλετε να κάνω ένα σχόλιο, γιατί όσο σας περίμενα άκουγα τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Καψιμάλη. Και ειδικά αν μου δώσετε μόνο 30 δευτερόλεπτα, ειδικά για το θέμα της φοιτητικής στέγης, θα ήθελα να πω ναι, γιατί και έτσι νομίζω έχει μια αξία γιατί αφορά και πολλούς. Ότι από πέρυσι ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα και κατασκευής νέων και ανακαίνησης παλιών φοιτητικών κατοικιών εστιών ουσιαστικά. Περίπου είναι 1 δισεκατομμύριο 50 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αυτό αφορά περίπου 12.000 υφιστάμενες και 8.500 νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. Δηλαδή από τη Θράκη, από το Δημοκρίτιο μέχρι και την Κρήτη που αναφέρατε κι εσείς.
Είναι ΣΔΙΤ αυτά, έτσι, είναι προγράμμα.
Κοιτάξτε, είναι 730 εκατομμύρια είναι ΣΔΙΤ, 230 είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και 100 εκατομμύρια είναι από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Είναι 1 δισεκατομμύριο, 50 εκατομμύρια, το οποίο σε 2 χρόνια από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Δηλαδή θα μιλάμε για πλήρης ανακαίνιση των υφιστάμενων εστιών, κατασκευή νέων, όπως σας είπα, πάνω από 20.000 παιδιά μας θα φιλοξενούνται σε νέες σύγχρονες κατοικίες και βέβαια ταυτόχρονα να σημειώσω για την αξία που έχει και αναγνωρίζοντας βέβαια ότι έχουν αλλάξει και οι τιμές και όλα αυτά τα οποία συζητάμε, ότι πλέον αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διπλάσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Δηλαδή για 45.000 περίπου φοιτητές, οι οποίοι θα είναι μακριά από τον τόπο τους, από εκεί που μένουν, έχει διπλασιαστεί το φοιτητικό επίδομα. Από τα 40 εκατομμύρια έχει πάει περίπου στα 195 εκατομμύρια και βέβαια είναι περίπου 2.500 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή, εφόσον είναι εκτός Αττικής. Αυτά τα αναφέρω όχι γιατί δεν υπάρχει ζήτημα, αλλά ακριβώς γιατί υπάρχει πρόβλημα. Εμείς αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο πόρο και εθνικό και ευρωπαϊκό, προκειμένου σε ένα ζήτημα που υπάρχει ειδικά με τους φοιτητές μας και ειδικά σε κάποιες περιοχές, να δώσουμε πλέον μια μόνιμη λύση. Η οποία όμως θα συνοδεύεται, κυρία Μπαλτετζή, όχι μόνο από την κατασκευή, απλά για να φιλοξενούνται, έχει να κάνει και με τα θέματα διαχείρισης. Ήδη έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στις υφιστάμενες εστίες, όπου υπάρχει ένα σύστημα πλέον εσωτερικής διαχείρισης
για να υπάρχει
ναι, προστασία. Και βέβαια, γιατί έχουμε εντοπίσει και φαινόμενα, να φανταστείτε, υπήρχαν φοιτητές εντός και εκτός εισαγωγικών που διατηρούσαν 2 και 3 διαμερίσματα στις εστίες για πάνω από 10 χρόνια.
Ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά αλλάζουν, έστω και με την καθυστέρηση, αλλά μπαίνει και σε αυτό μια τάξη. Επομένως, σίγουρα 20.000 εστίες θα δώσουν μια λύση, ειδικά σε κάποιες περιοχές που έχουν αυξημένη ζήτηση, όπως βέβαια και σε άλλες περιοχές, όπως στη Δυτική Μακεδονία, παράδειγμα στη Φλόρινα, και όχι μόνο. Υπάρχει και μια συνεργασία μέσω του Νεβιβίν με ξενοδοχεία. Μισθώνονται δηλαδή.
Ναι. Αυτό είναι καλός λύση. Αλλά το ερώτημα είναι από την. Και χαίρομαι, γιατί και εγώ θα σας ρωτούσα, κύριε Κοντογιώργη, γι' αυτό και σας ακούω με προσοχή. Ακούγοντας όμως τον κύριο Καψιμάλη, λοιπόν, επί της ουσίας μας είπε ότι ναι, γίνονται αυτά, αλλά αυτά θα είναι λύσεις οι οποίες θα είναι πολύ πιο ακριβές από τα δισεύρετα διαμερίσματα και την ταλαιπωρία που υφίστανται τώρα οι οικογένειες για να βρουν ένα διαμέρισμα για τα παιδιά τους. Εάν λοιπόν είναι πάρα πολύ ακριβά, το ερώτημα είναι σε ποιους θα απευθυνθούν.
Όχι, δεν ξέρω ακριβώς όσο είπε και ο κ. Καψιμάλης. Διαφωνώ ως προς το ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και μάλιστα σε σχέση με τις εστίες και ως προς τη διάθεσή τους. Αυτό το οποίο μπορεί να είναι πιο ακριβό είναι ως προς το κόστος κατασκευής που αναλαμβάνει το δημόσιο και ιδιώτης ως προς αυτά.
Αναφέρθηκε και σε αυτό ότι τα κόστη κατασκευής είναι άλλα.
Αν είχαν δεσμευτεί πόροι παλιότερα και υπήρχε δυνατότητα, σίγουρα το κόστος κατασκευής θα ήταν διαφορετικό για το ελληνικό δημόσιο και για όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι.
Πλέον όμως όντως είναι αυξημένες, ας το πούμε, οι τιμές ως προς τα κόστη, όμως τώρα είχαμε τη δυνατότητα και νομίζω, εντάξει, και δεν το λέω κυβερνητικά τώρα αυτό, κύριε Μπαλταζή, να το πιστώσουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι σε αυτό το κομμάτι έχει δεσμεύσει όντως σημαντικούς πόρους προχωρά και είναι κάτι απτό το οποίο το βλέπουν και οι φοιτητές, είτε με την ανακαίνιση των παλιών που γίνεται, ή βέβαια και με τις καινούριες. Και σας λέω, από το ακαδημαϊκό έτος 28-29 θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, επομένως όλη τη χώρα θα έχουμε τους αριθμούς που σας εξέρασα και πριν.
Ναι, αναγνωρίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θέλω να πιστεύω ότι όταν αυτό το πρόγραμμα ολοκληρωθεί και τεθούν προς διάθεση αυτού του είδους τα διαμερίσματα, δωμάτια, ό,τι και αν είναι, όποια μορφή και να έχουν, να είναι όμως λύσεις που μπορεί να προσεγγίσει η ελληνική οικογένεια. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό.
Κοιτάξτε, αυτές είναι φοιτητικές συστήες των πανεπιστημίων. Δεν είναι ιδιωτικές φοιτητικές συστήες.
Μα γι' αυτό το λέω.
Γίνονται με τις όρες και τις προϋποθέσεις και τα κοινωνικά κριτήρια που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, με βάση και τον κανονισμό που υπάρχει σε κάθε πανεπιστήμιο, αλλά και βέβαια και με βάση το πλαίσιο. Προφανώς δεν νομίζω ότι θα υπάρχει θέμα ως προς αυτό.
Να,
το θέμα υπάρχει είναι για όσους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο από τις φοιτητικές συστήες και ειδικά σε μεγάλες περιοχές, σε περιοχές ενώ που έχουν αυξημένη ζήτηση, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και το Ηράκλειο, τα Χανιά, να σας δώσω ένα παράδειγμα, πώς και λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλές τουριστικές περιοχές, ξέρετε,
ναι,
τα
ναι,
πρακτική,
ναι,
στο νοικιάζω για 8 μήνες,
γνωστό,
μετά πρέπει να φύγει
γνωστό,
στο καλοκαίρι.
Ναι,
νομίζω ότι πολλοί ακροατές μας ακούν είναι εξοικειωμένοι με αυτά. Έτσι, λύσεις σε τέτοια ζητήματα. Μην ξεχνάτε όμως ότι αυτό το θέμα της φοιτητικής στέγης συνδέεται ευρύτερα με το θέμα το στεγαστικό, αλλά και ειδικά σε κάποιες περιοχές.
Προφανώς.
Και με τις πρόνοιες που υπάρχουν και με νέα προγράμματα τα οποία έχουν ξεκινήσει, είτε για δημοσίους υπαλλήλους, για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς.
Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, κύριε Κοντογιώργη, θα υπάρχουν πια επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις σε αυτό το πεδίο και εκεί πρέπει να αλλάζει πια.
Κύριε Μπαλτατζή, αφορά κυρίως την κοινωνική κατοικία. Μην ξεχνάτε ότι ήδη εμείς έχουμε προχωρήσει, θα έχουμε 20.000 νέα διαμερίσματα κοινωνικής κατοικίας. Όπου εκεί πέρα πάλι με κοινωνικά κριτήρια θα υπάρχει ένα πολύ μειωμένο ενίκιο για τους ανθρώπους που θα μένουν εκεί. Επομένως, δημιουργείται ένα μπουκέτο μαζί με τις άλλες πολιτικές που προσπαθούμε, δηλαδή να βάλουμε περισσότερα κλειστά διαμερίσματα στην αγορά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι περάσαμε όντως μια μεγάλη οικονομική κρίση, όπου υπήρχε μια στασιμότητα στην ανέγερση νέων κατοικιών και ειδικά μικρών διαμερισμάτων που έχουν μεγάλη ζήτηση. Εκείνη είναι το μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, και με το καινούριο πρόγραμμα, το ανακαινίζω, νοικιάζω 500 εκατομμύρια, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει μια αυξημένη ζήτηση και νομίζω ότι με την ελαστικοποίηση των κριτηρίων που υπήρξε τις τελευταίες μέρες θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν είχαν πριν τη δυνατότητα, γιατί δεν είναι ότι δεν θέλουν να τα βγάλουν όλοι στην αγορά. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους ενδιαφέρει. Η εικόνα σου λέει είμαι εντάξει. Αλλά για αυτούς που θέλουν και θέλουν λίγο να το ανακαινήσουν με κάποια μερεμέτρια ή και με κάποιες μεγαλύτερες παρεμβάσεις, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα τους δίνει τη δυνατότητα.
Πάμε να δούμε τώρα. Τα πάμε. Αυτά. Αυτό βεβαίως δεν είναι καθόλου άσχετο με αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Έλεγα λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, στην έναρξη της εκπομπής για τα προβλήματα κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με ότι σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα οι αποθήκες LNG στην Ευρώπη είναι άδειες. Ανοίγω μια παρένθεση, ότου θαύματος θα προμηθευτούν ρωσικό πετρέλαιο, κλείνει η παρένθεση, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δημιουργείται ένας συνδυασμός μεγάλων προβλημάτων σε αυτό που λέγεται οικογενειακός προϋπολογισμός, είναι το κόστος διαβίωσης, είναι το κόστος της στέγης με τη μια την άλλη μορφή. Πριν λίγο είχαμε μια σχετική αναφορά στη συζήτηση που κάναμε, οι λογαριασμοί ρεύματος που πιέζουν ασφυκτικά τα νοικοκυριά, και το ερώτημά μου είναι, γιατί μπροστά μας έχουμε την ΔΕΘ, γιατί ακούσαμε σήμερα και τον κύριο Παπαθανάση εδώ στο Earth News, ο οποίος είπε ότι θα είναι πάνω από 1 δις ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Τι μέρος λοιπόν αυτού του δημοσιονομικού μέρους χώρου για τη ΔΕΘ θα απορροφηθεί από μέτρα στήριξης σε σχέση με την ακρίβεια, την ενέργεια?
Καταρχήν να πω για την ενέργεια, μιας και το αναφέρετε, ότι χωρίς κανείς. Καταρχήν, εσείς η ίδια και πολύ σωστά παρουσιάζετε τη διεθνή, θα σας έλεγα, πτυχή του προβλήματος. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μόνο τη χώρα μας, είναι ένα ζήτημα το οποίο διαχειρίζεται μόνο η χώρα μας. Αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, γιατί το έκανε, τι ήταν? Ήταν ουσιαστικά να ενισχύσει τις ΑΠΕ, γιατί αυτό έφερνε φτηνότερη ενέργεια, να εξυγχρονίσει τα δίκτυά της, και έχουν πέσει χρήματα πολλά και πέφτουν και περισσότερα, και να προχωρήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα διασυνδέσεων. Η Κρήτη είναι εκτός και πλέον διασυνδέεται. Οι Κυκλάδες οριστικοποιήθηκε, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι διασυνδεμένη με το κεντρικό σύστημα. Οι Κυκλάδες το ίδιο, και απομένει το Βόρειο Αιγαίο. Αυτές είναι μεγάλες αλλαγές για τη χώρα μας και αυτές φέρνουν σταδιακά μειώσεις. Ό,τι βέβαια αφορά τις διεθνείς τιμές, να σας πω και πάλι ότι μεσοσταθμικά έχουμε καταφέρει τουλάχιστον αυτό το χρόνο και πέρυσι να είμαστε στα 115 περίπου τη μεγαβατόρα, το οποίο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βέβαια, υπάρχουν ζητήματα ευρύτερα διεθνή, κρίσεις, όλα αυτά που ζούμε και στο Ιράν και το καθεξής, που επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές. Όποτε όμως έχει χρειαστεί εμείς να παρέμβουμε και να ενισχύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν είχαμε αυξημένες τιμές, το κάναμε και σίγουρα θα το ξανακάνουμε αν χρειαστεί. Από εκεί και πέρα.
Θα δεχθώ ότι είναι ένα διεθνές πρόβλημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά στην Ελλάδα, σε σχέση, διάβαζα ξένα δημοσιεύματα, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σχετικά καλύτερη από άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα ακρίβειας στην Ελλάδα και ένα πληθωρισμό που τρέχει με 5%, κύριε.
Απλά αν κάναμε αυτή τη συζήτηση, κυρία Μπαλταζή, πάλι που την έχουμε ξανακάνει μαζί πριν 1,5 χρόνο, συζητούσαμε διαφορετικά. Και λέγαμε γιατί η Ελλάδα είναι έτσι και ούτω καθεξής. Βλέπουμε
τώρα
ότι είναι μια συγκεκριμένη
κάνετε,
πολιτική.
Ναι,
τώρα πάμε
στη ΔΕΛ, τι θα κάνετε? Είστε κατά της παροχολογίας, απ' την άλλη μεριά ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. Προς τα πού θα κατευθυνθείτε?
Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παροχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος, δεν έχουν αντίκρισμα. Δεν θέλω να το συνδέσω τώρα με τον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι να συζητήσουμε αργότερα αν έχουμε χρόνο.
Να έχουμε το χρόνο,
όπου,
ναι.
Ακριβώς όπου σήμερα λες ένα και α και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε. Και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράττεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
Δηλαδή,
το ζήτημα της ακρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε, πέραν της ενίσχυσης των επεκτικών και ελεγκτικών μηχανισμών, για μας ο βιωσιμότερος τρόπος είναι η συνεχής αύξηση των εισοδημάτων, γιατί αυτά είναι τα οποία θα μείνουν, ενώ ο πληθωρισμός βλέπουμε σταδιακά, υπάρχει ακόμα σοβαρό, πολύ σοβαρό πρόβλημα, βλέπουμε σταδιακά που στα τρόφιμα υπάρχει μια στασιμότητα, παρόλο που ήμασταν στα ψηλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια στασιμότητα και μια μικρή μείωση. Ο πληθωρισμός κάποια στιγμή, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη, θα υποχωρήσει. Όμως τα εισοδήματα θα παραμείνουν σε ένα. Και προφανώς και αυτή είναι και η επιδίωξή μας για την επόμενη τετραετία, να κάνουμε άλματα ως προς το κομμάτι της βελτίωσης των εισοδημάτων. Και έχουμε αυτή τη δυνατότητα προκειμένου και οι πολίτες να το εισπράξουν και στην πράξη.
Μάλιστα. Πάμε να προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες και όλες, με όλες αυτό που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα, κύριε Κοντογιώργη, γιατί η αντιπαράθεση αυτών των τελευταίων ωρών έχει πάρει μια μορφή με τοπική σύγκρουση. Από τη μία πλευρά η κυβέρνηση και το Πασόκ αμφισβητεί τη διαφάνεια και τους πόρους του νέου φορέα του κυρίου Τσίπρα και από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας σηκώνει το γάντι και θυμίζει τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ που αγγίζουν το 1 δις, αναρωτώμενος πότε μιλάτε για χρηστή διαχείριση. Σήμερα δήλωσε πως δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να φορολογήσει την μεσαία τάξη και στο ερώτημα πού ακριβώς θα βρει τα λεφτά απάντησε στην εντιμότητά μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα μπούμε σε μια, έχουμε ήδη μπει, αλλά από Σεπτέμβρη πια όψεποτε και αν γίνουν οι εκλογές μπαίνουμε σε μια σκληρή φάση προεκλογική με σκληρή αντιπαράθεση. Το πεδίο της οικονομίας είναι ένα βασικό πεδίο που θα αντιπαρατεθείτε, αφού βεβαίως διαπιστώνουμε όλοι ότι επί της ουσίας εσείς, η κυβέρνηση εννοώ, έχετε επιλέξει τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο. Με αυτόν εντός εισαγωγικών συνομιλείτε προεκλογικά.
Καταρχήν, κανέναν αντίπαλο δεν έχουμε επιλέξει, ούτε μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Την ίδια συζήτηση έχουμε κάνει πολλές φορές. Την μία ήταν αντίπαλος, λέγανε ο κύριος Κασελάκης, γιατί το βόλευε το Μητσοτάκη. Μετά βόλευε το Μητσοτάκη τον Ανδρουλάκη. Τώρα βολεύει το Μητσοτάκη ο Τσίπρας, γιατί πολλώνει και ούτω καθεξής. Καμία αξία δεν έχουν αυτά, κύριε Μπαλταζή, γιατί έχει φανεί σύν το χρόνο, το δείχνει η εμπειρία της ζωής, ότι η πολιτική έχει ανατροπές. Επομένως, όπως κάνετε τους σχεδιασμούς, και εμείς δεν τους κάνουμε αυτούς τους σχεδιασμούς, ούτε μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό όμως, το οποίο έχει σχέση με την πραγματικότητα, είναι αυτό το οποίο συζητάμε σε σχέση με τις προτάσεις καθενός και πώς τοποθετείται στο δημόσιο περιβάλλον.
Και έχετε και τα πεπραγμένα, τα κυβερνητικά πεπραγμένα του
όλων.
Αλέξη Τσίπρα,
έχουμε
όχι όλων.
Ναι,
εντάξει, το Πασόκ είναι μακριά από αυτό. Άρα είναι ένας εντός εισαγωγικών βολικός αντίπαλος ο Τσίπρας. Δηλαδή έχετε να τσιγκλίσετε αντανακλαστικά, ναι, κύριε Κοντογιώργη.
Τώρα θα σας πω, εμείς τώρα δεν κάνουμε καμία σύγκριση με την περίοδο του 19. Μπορεί να το συγκρίνουμε ως ιστορικές περιόδους για να δείξουμε και τη βελτίωση που έχει υπάρξει στην πατρίδα μας. Και λέω και πάλι με την αναγνώριση ακόμα των προκλήσεων και των προβλημάτων που υπάρχουν. Εμάς η σύγκριση είναι με μια Ελλάδα, θα σας έλεγα, υψηλών προσδοκιών. Και νομίζω ότι και ο κάθε λογικός Έλληνας και Ελληνίδα αυτό θέλει. Δεν μπαίνει στη λογική να συγκριθεί με το 19. 29, τον ενδιαφέρει να συγκριθεί με αυτό που έχει στο μυαλό του ιδεατά, πώς να λειτουργεί η δημόσια διοίκηση, η οικονομία, το βιός του, το νοικοκυριό του, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και να βλέπει μια βελτίωση. Αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε και αυτό είναι το οποίο αναδεικνύουμε, ότι τώρα ο κ. Τσίπρας, ναι, σε αυτή την συνέντευξη εκεί με τα τρία μέρη, τέλος πάντων που τα βλέπουμε σταδιακά, είναι ικανός, γιατί στην αγωνία του και στην ανάγκη του, να σας το πω έτσι, να μην φοβήσει, γιατί ξέρει και εκείνος τι θύμησες μπορεί να ξυπνάει, και προφανώς είναι ικανός να πει και ότι συμφωνώ και με όλο το κυβερνητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, να το ακούσουμε και αυτό μέχρι τέλους, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτά και εκείνα και τα άλλα μόνο και μόνο για να μην φοβήσει. Όμως εδώ είναι το ζήτημα.
Είδατε τι λέτε, είναι... ξυπτεί, θύμησες, ξυπνάει, να μην φοβήσει. Γι' αυτό σας είπα. Γι' αυτό λέω λοιπόν.
Γιατί χρειάζεται rebranding ο κ. Τσίπρας και.
Ένα αντιτσιπρικό μέτωπο είναι βολικό, δεν είναι.
Καθόλου βολικό. Σας είπα ποιο είναι το δικό μας μέτωπο και δεν είναι σε καμία περίπτωση ο κ. Τσίπρας και δεν θέλουμε και μία. Πώς να σας το πω, κατάσταση για τη χώρα μας, γιατί επανέρχεται ένα πρόσωπο το οποίο κατά τη δική μας άποψη έχει διαδραματίσει ένα αρνητικό ρόλο, αλλά από εκεί και πέρα αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Εμείς αυτό το οποίο λέμε, ότι το μεγάλο ζήτημα με τον κύριο Τσίπρα είναι πέρα των πεπραγμένων του, η πρωτοφανής αναξιοπιστία και αφαιρεγκαιότητα που έχει, γιατί είναι ικανός για το ένα και για το άλλο. Σήμερα μπορεί να σου πει ότι δεν θα βάλω κανένα φόρο στη μεσαία τάξη. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην περίοδο του κυρίου Τσίπρα, οι επιβαρύνσεις σε φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές μπορεί να φτάνουν και μέχρι το 80% του εισοδήματος σε κάποιες περιπτώσεις. Όπως και σε πολλά άλλα στη μεσαία τάξη, που υπήρξε μια φέμαξη ουσιαστικά. Αλλά ακόμα και αν το βάλουμε αυτό στην άκρη, σας λέω ο κύριος Τσίπρας είναι ικανός να πει οτιδήποτε. Την επόμενη όμως μέρα να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και αυτή νομίζω είναι η αναξιοπιστία του, η οποία φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο συζητά κάποια ζητήματα, και είναι αυτό το οποίο νομίζω υπάρχει μια αναστολή σε αρκετούς συμπολίτες μας να τον εμπιστευτούν. Αλλά από εκεί πέραν το τι κάνει ο κύριος Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, προφανώς μπαίνουμε σε μια προεκλογική χρονιά, θα υπάρχουν και αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει μέσα σε ένα. Εντάξει, δεν θα είναι ήρεμο τελείως το πολιτικό κλίμα, αλλά εμείς δεν θα συμβάλλουμε σε ένα κλίμα τοξικότητας. Εμάς μας ενδιαφέρει με λογική και με συνέστημα οι πολίτες να αποφασίσουν. Επομένως, εμείς θα πούμε για τον απολογισμό των πεπραγμένων μας. Παιδιά, εμείς αυτά κάναμε, αυτά προτείνουμε για τη συνέχεια και έχουμε αυτά τα χέρια αξιοπιστίας. Κάποιοι άλλοι θα πούν κάτι άλλο, ελπίζουμε να προτείνουν και εκείνοι ρεαλιστικά και να δούμε και τα χέρια καθενός. Επομένως, οι πολίτες θα κάνουν αυτή την αξιολόγηση σε 10 μήνες περίπου από τώρα.
Α. Γιατί ήμουν έτοιμη να πω μέχρι πότε και το ορίσατε μόνος σας, σε 10 μήνες. Λοιπόν, επειδή αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός εκλογές την άνοιξη του 27, τον Μάιο, δεν ξέρω πότε κάθε φορά λέει πάντως το 27, αλλά και το τέλος του 26 να γίνει πρόωρες δεν θα είναι. Περιμένουμε να δούμε αμέσως μετά από το Σεπτέμβριο πλέον και μετά πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πολιτικό σκηνικό, που αν παίρνουμε το από τώρα μία πρόγευση, κύριε Κοντογιώργη, εντάξει, θα είναι ένα κλίμα πάρα πολύ πολωμένο.
Εγώ δεν το θέλω όμως αυτό, κύριε Μπαλτατζή. Εντάξει, θα υπάρχει πόλωση και στην Ελλάδα, εντάξει, αλλά νομίζω έχουμε υποφέρει από αυτό.
Ναι, αλλά να σας πω, δεν δημιουργείται μόνο του. Δεν δημιουργείται μόνο του.
Προσωπικά σας το λέω και νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός, γιατί εκείνος δίνει και το μέσο ύφος, σας έλεγα, και στην αντιπαράθεση, εμάς μας ενδιαφέρει να επικρατεί μια λογική. Η κοινωνία να μπορεί να σκεφτεί τι τη συμφέρει. Δεν λέμε ότι αυτό απαραίτητα θα είμαστε εμείς ή όλα όσο προτείνουμε. Αλλά αυτή η τοξικότητα, αυτό ο διαιρετικός λόγος, αυτή πολλές φορές η ρητορική μίσους που υπάρχει. Ναι. Κύριε Μπαλτατζή, δεν ευνοεί την πατρίδα μας. Εμείς δεν θα το κάνουμε και σας λέω σε καμία περίπτωση δεν θα το υπηρετήσουμε. Όχι γιατί μόνο δεν βολεύει τη χώρα και πρέπει να πάμε σε ένα διαφορετικό κλίμα επιτέλους.
Ναι, νομίζω η πολιτική αρχηγή, άρα και ο Πρωθυπουργός, αλλά όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αυτό που μόλις τώρα είπατε, θα πρέπει να τα πούνε και σε στελέχη και της κυβέρνησης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων τους κτλ. Σε σχέση με την τοξικότητα.
Είναι γενική αλλά δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, αλλά η αναφορά είναι γενική.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντογιώργη. Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο Υπουργός Επικρατείας ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης.